poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali dva pogovora o posinodalnem srečanju mladih v Rimu in stoletnici prihoda sester usmiljenk v Slovenijo in aktualnosti njihove karizme v svetu. Z vami sem Marta Jerebič. V Rimu je od 19. do 22. junija potekalo posinodalno srečanje mladih. Iz Slovenije sta se dogodka udeležila Tilen Čebul in Sara Marinko. Dobrodošla v našem studiju.
Živjo.
Morda za začetek nekaj vtisov z tega srečanja. Je to vajna prva takšna izkušnja sodelovanja na nekem dogodku?
Ja, v bistvu na to globalni ravni definitivno, ja, v bistvu prej, saj jaz sem bila udeležena bolj kot nekih evropskih srečanj, tako da kot srečanje samih mladih, ki predstavljajo res vse kontinente Slovenije, je bilo to prva in zelo nepredstavljiva izkušnja naprej.
Ja, tudi jaz sicer sem bil na Svetovnem dnevu mladih v Krakovu, kjer tudi dobiš malo občutek te res cerkve, ki je razširjena po vseh koncih sveta, ampak tlele je bilo pa nekaj čist drugačna izkušnja, ker so bili zbrani mladi iz vsega sveta in po nekaj predstavnikov, tako da si dobil malo vtisa Južne Amerike, Oceanije, skratka vseh celin.
Kakšen je bil namen tega posinodalnega srečanja oziroma mednarodnega foruma mladih, kot se je imenoval?
No, to vprašanje se nam je v bistvu vsem udeležencem tam kar pogosto pač postavilo. Že tako prvi dan smo bili tako, no, kaj pa je to namen? Pa naslednji dan smo bili isto tako, a kdo ve, kaj je namen, da smo mi tukaj? Pa se mi zdi, tako do konca nekak vseh tih naših dni smo nekak prišli do tega, da smo lahko rekli, da približno vemo. No? Ker nikoli nam ni bilo direktno rečen, namen naših dni je to in to, a pa da je bilo to nekje nezapisan, ampak je tako indirektno nekak prišel namen do nas.
Ja, kot so rekla mi dva, je bila to ena prva izkušnja za naju, tako da niso vedela, kako nasplošno te stvari potekajo in so bile vse informacije tako malce bolj skupe, kot bi si pa midva želela. Bil je nek okvirni program po dnevih, tako da pol iz tega zdaj naprej bi lahko rekla, da je bil tist glavni namen, da se mladi srečamo po sinodi, ki se je zgodila prejšnjega leta v oktobru in da malo ugotovimo, a so že kakšni sadovi na terenu, ki jih je ta sinoda rodila. Torej, ja se že kaže, kakšne spremembe oziroma kakšen je odziv?
Se kažejo kakšne spremembe v Sloveniji po svetu?
Zdaj, za Slovenijo mislim, da nekih tako ekstremno opaznih mogoče še ni. Vsaj, da bi rekalo, o, tole pa sad te prejšnje sinode. Nekje po svetu recimo smo imeli primere, ki so pač v bistvu prav o dobrih praksah nam govorili. Uganda recimo so razlagali, pa kakšne, se mi zdi, tako afriške države so precej imele, a pa Južna Amerika, to so moje izkušnje. Sicer pa kar nekaj držav nas je še takih, no, da nekih fulno in gašnih premikov še ni bilo do zdaj.
Je res tle treba poudariti tudi to, da realno od oktobra se je nekaj časa, ampak glede na to, da rabiš ti že nek idejno zasnovo, kaj bi rad delal narest, da je potrebno potem te stvari v prakso spraviti, da ni dobro, da bi se preveč v eno točko zaletel, vseeno pa pač tudi kot papež pravi, pa ni zdaj, da bi pa čakali in odlašali to, da bomo vedeli točno to. Mislim, je to tudi poudarjeno zdaj, ker nam bilo dosti, da ne gre pa zdaj spet čakati, da bomo pa prepričani, v kaj točno se osredotočati.
Na forumu ste lahko prisluhnili različnim predavanjem, pričevanjem, srečevali ste se po skupinah, verjetno po jezikovnih skupinah. Kaj so bile glavne teme teh razprav, delavnic?
Prvi dan, ko smo se srečali, torej v sredo, smo govorili o samem procesu sinode, torej kako, da so nam malo predstavili, torej kar nekaj nas je bilo prvič na takem srečanju, nekaj je bilo pa tudi takih, ki so se že pred sinodalnega srečanja udeležili, nekaj celo tistih, ki so bili poslušalci na sinodi, tako da smo vsi dobili vtis, kako cel ta proces gleda. Potem drugi dan smo se osredotočili na papeževo apostolsko spodbudo, Kristus vivit, Kristus živi, da smo mal reflektirali njeno vsebino. Potem tretji dan je bil pa osredotočen pogled naprej, torej nas ta papeževa spodbuda, kako nagovori, kaj nam daje, kaj spregovori na naše srce, torej kaj začutimo, da bi pa iz tega mogli mi, torej vsak posameznik, tudi narediti.
Ali slovenska mladina bere to papeževo apostolsko spodbudo Kristus živi?
Mislim, da zaenkrat še ne, ampak morda nekočno. Zdaj v bistvu slovenski prevod, kakor vidva veva, prije v kratkem, ne veva kdaj točno. Definitivno pa prije potem septembra za mlade neka različica, ki jo pa zelo priporočava v branje. Zdaj mi dva sva jo prebrala v angleščini sicer, ker se prav v slovenščini še ni bila dostopna. In je zelo tako berljiva, hkrati pa res nagovorujoče delo.
Ja, tlele bi mogoče računamo na to, da bo potem, ko bo v slovenščini mladim še vsem malce bolj dostopno, ker še vsem gre pa za neke te pojme, ki jih moš kar dost dobro premisliti in je mogoče v maternem jeziku lažje celotno to stvar potem še in bolj osebno te tudi nagovori.
Katere teme ste odpirali še posebej v teh skupinah?
Zelo različno. Mislim, da vsaka skupina je verjetno druga stvar, se bolj osredotočila. Recimo, pri nas smo zelo poudarjali recimo komunikacijo z drugimi generacijami, se pravi mladi druge generacije, kako to sodelovanje, tako z drugimi aktivnimi v župnijah in cerkvi, kot recimo tudi z duhovniki, škofi in tako dalje.
Tukaj predvsem torej, je šlo res za srečanje mladih, ki so upleteni tako v cerkvene strukture, kot aktivni na področju mladinske pastorale. In so bili problem, mislim, veliko smo se pogovarjali o tem, kakšni problemi nas pestijo, pa je zdaj to komunikacija z duhovniki, škofi, neke probleme na terenu, katere opažamo. Tako da predvsem smo se osredotočali, res vsak smo išli iz te svoje lastne izkušnje, in potem si prisluhnili, kar nam je tudi veliko pomenili, da smo lahko slišali, kakšne imajo izkušnje v Združenih državah v Amerike in kakšne so na severnih Marijanskih otokih.
Kako so se recimo te teme pojavljale tudi glede na to, kaj mi kot mediji izpostavljamo? Ste recimo omenjali tudi pedofilske škandale in tako naprej?
Pri nas v bistvu debate glede tega so se mogoče pojavlja samo v luči tega, da smo ugotavljali, da pravzaprav sama sinoda mladih ni bila tako odmevna, kot bi lahko bila, pravzaprav je krelo mogoče zaradi kakšnih takih težav, ki so zelo kričeče v medijih, nekako malo prikrita in je vsak samo vedel, da obstaja, hkrati pa veliko več o teh stvarih vedel, ker so še vsem zelo take odmevne novice, ki se vsakega dotaknejo in pač seveda pridajo med uneh top novice, ki jih vsak pozna.
Tudi v naši skupini smo izpostavili vse te probleme in smo tudi na tem področju mi bili kritični in smo tudi mi želeli malo bolj resen odziv tako strukture, kot mislim tako, da bi dobili ne samo informacije iz medijev, ampak da bi tudi cerkev z nami komunicirala, na kateri točki so zdaj te stvari, da mi vemo, ne, ker ena dobra poanta, ki je bila meni izpostavljena, je, da zelo težko jaz nekoga privabljam v cerkev oziroma ga spodbujam, da bi živel nek odnos s Kristusom, če jaz v sebi nisem 100% prepričan, da je cerkev res varen prostor. In mogoče tukaj le more cerkev še malo narediti, da res da tudi vernikom vedeti, da je to prostor varnosti in zaupanja, ker potem tudi bi verjetno lažje pristopili do neverujočih oziroma.
V soboto vas je nagovoril papež, kaj vam je položil na srce?
Predvsem nam je položil, da ne bomo res aktivni, da ne bomo mi res ta danes cerkve in ne ta prihodnost, kot je pač pogosto sicer v naši družbi mnenje. Prav tako nam je pa pač položil, da ne bomo mi luč. Ne bomo mi luč drugim mladim v tej v tem svetu, ki pač tavajo v temi, ker pač mi nekako smo srečali Gospoda, tudi te, ki smo bili tam, smo pač definitivno vsi bili nekako dotaknjeni od samega dogodka in navdahnjeni in da ne pač izkoristimo to, ne načakamo, ampak ne ostanemo in gremo oznanjati.
Je bila pa ena najbolj presenetljivih stvari, ki tega srečanja, torej mi dva so vedela, da bo sicer v soboto audienca s papežem, ampak potem so pa nekaj minut preden je papež prišel noter, zvedela še, da bo šel pa vsak izmed nas tudi osebno do papeža, torej 250 mladih, je papež prisluhnil vsakmu izmed nas. Ena zelo, zelo, zelo dobra poudarek ga je dala ena Grkinja, ko je potem se vračala, pa smo seveda se sprašovali, kako je bilo, kaj papež povedal. In je tako prsrčno prišla in rekla, o, zelene očima. In meni je bilo to res en pokazatelj tega, da si res vzel čas, da je pogledal posameznika, da se je res srečal z njim. To, kar on torej piše v tej svoji spodbudi, da morajo delati duhovniki, da morajo delati mladinski voditelji mladi med seboj, on je res tudi zgledom učil in je nam dal vedeti, torej, kako se to lahko naredi.
Kaj sta vidva sporočila papežu?
Jaz sem bila tako živčna, da še zdaj, ko razmišljam, ne znam čist rekonstruirati, ko sem se kar tresla. Ampak sicer pa mislim, da sva predala mu pač pozdrave slovenske mladine, da ga res vabimo tudi, da nekoč spet pride med nas po kar velikih letih že.
Ja. Pa jaz sem se mu zahvalil za to, ta proces, ki ga je zdaj začel v cerkvi. Torej, da res, ker sem začutil na tem forumu, da je želja v ozadju, da bi bili mladi del cerkve, res aktiven del cerkve, in to je meni zelo ena taka lepa stvar, lepa spodbuda.
Ja, zelo, zelo taka dobra spodbuda je, ko dobiš občutek, da res papež daje vate upanje, da on verjame, da mladi lahko ogromno naredimo in da ne dela te sinode samo pač, ker jo je treba narediti.
Papež je povedal, da bo geslo prihodnjega svetovnega dneva mladih leta 2022 v Lizboni Marija je vstala in hitro šla. Dve leti pred tem pa boste razmišljali ob besedah mladeni, če rečem ti vstani in vstani izvolil sem te za pričo tega, kar si videl. Kaj pravzaprav konkretno za mlade pomenijo te besede?
Je predvsem vredno to, da pač te doživetja, ki jih imamo, nas morajo gnati, da gremo naprej. Da pač mi iz teh naših doživeti res nekaj naredimo, da ne zadržimo tega zase, ampak gremo v svet in oznanjamo. Pač se je v bistvu tako, kot tudi mi dva zdaj delava. Mogoče prijem sva šla tja, sva bila najprej čim bolj stran od kakršnih kol medijev, pa karkol tudi potem, ko se vrnava. Mislim, da zdaj nobenemu od naju ni problem karkol pač povedati, ker pač glih to. Dobiš neko doživetje, ki ga moraš ti okol širiti ljudem.
Ja. In tudi eden od povdarkov je tlele hitro šla. Torej, ni počakala še 5 ur, da bi točno vse premislila, ni imela neke faze, da bi se naučila še nečesa, ampak je takoj, ko je nekaj doživela, ustala in šla. In isto, po mojem, moramo mi mladi, zdaj ne toliko z neko naglico in zaletavostjo, ampak bolj s tem res, da sprejmemo to naše mesto in nekaj začnemo delati. Ker vemo, da se bi si vsi želeli velike spremembe, bi si želeli takoj nekih dosežkov, vidnih rezultatov, ne? Ampak realnost pa je, da po majhnih korakih bomo na to mogoče lahko premaknili kakšno stvar na boljše.
Malce sta tukaj že odgovorila na vprašanje, kako vidva nasploh doživljata slovensko-katoliško mladino, pa vseeno še kakšna beseda o tem.
Tudi papež v tej svoji spodbudi zapiše, da je malo narobe reči mladi. Torej, mladi niso ena velika gmota in tudi midva vsak prihajava z neke svoje izkušnje, poznava malo, ampak da bi pa govorila nasplošno o katoliški mladini v Sloveniji je zelo težko. Bi pa rekla, bi se je strinjal no, s temi zaključki, ki jih je tudi sinoda potegnila, torej, da iščejo svoje mesto, da so pripravljeni tudi kakšna stvar, ne samo kakšne stole premikati po župni gor pa dol, ampak tudi kakšen program znajo pripraviti in kakšna taka stvar. Torej imajo talente, ne vem, če ne drugega spletno stran oblikvati ali pa kaj tazga. Torej, da jim damo priložnost, možnost in da nismo skozi z nekim strahom, joj, kaj pa če na koncu ne bo tak rezultat, ki bi pa bil, če bi ne vem kaj bilo.
Pa res priložnost v bistvu sodelovati v nasplošno cerkvi, ne samo v mladinski pastorali, ker tukaj je za vas mesto, ampak res sodelovanje v cerkvi, ker pač mi smo cerkev, nismo samo delček cerkve, kot se včasih reče. Ne? Veliko bolj prav, da rečemo, da smo mi cerkev.
Sara in Tilan, kakšne sklepe, ideje z tega srečanja torej prinašata domov?
Ja, dela bo gotovo še velik. Zdaj, ena stvar je gotovo, da imamo v načrtu se dobiti škofi, ker konc koncev ni sam namen bil, da grevati, ja, ampak da tudi nekako poročava, oziroma da pridajo tudi do njih informacije, kar smo se tam menili.
Potem bi si želeli tudi sodelovati s tistimi, ki delajo z mladimi. Torej, če ne drugega, veliko verjamem, da jih je že parjel to knjigo v roke. Verjetno pa je kakšen, ki je še ni in bi ta spodbuda papeževa Kristus Vivit, tudi njega malo premaknila oziroma mu dala tiste smernice, v katere res želimo peljati tudi mladinsko pastoralo. Rada pa bi tudi to samo Kristus vivid, da bi bil nek program, nekaj, ki bi to približal mladim. Vemo, mladi se danes zelo težko usedemo za 2 ure in beremo lepo v miru knjigo, ker pač nam pozornost samo ne zdrži toliko časa. Tako da nekaj taska, neka medijska predelava oziroma nekaj, kar je mladim blizu, da te pritegne, da se mu potem mogoče odločaš, da...
Mislim, gotovo nimamo cilj, da bi zdaj pa vsi mladi to prebrali, ker to je malo utopično, ampak predvsem, da bi mladi lahko izkusili to, kar je noter. Pač se pravi, ali preko drugih ljudi, ali pa prek nekih drugih medijev. Morda tudi knjiga nekateri.
Sara Marinko in Tilen Čebulj, hvala za obisk v našem studiju in vse dobro pri vajnem poslanstvu.
Hvala vam.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Pred mikrofonom lepo pozdravljamo vrhovnega predstojnika Lazaristov in hčera krščanske ljubezni, gospoda Tomaža Mavriča. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vsem poslušalcem Ognjišča. Hvala lepa za povabilo.
Gospod Tomaž Mavrič, v Celju ste se mudili ob stoletnici hčera krščanske ljubezni. Kako živo in kakšno je po vaše njihovo sporočilo danes za današnji svet?
Je sporočilo Evangelija, ki je v služenju, ki je v odprtosti do Boga, do Boga, ki je usmiljenje, do Boga, ki gori za in skrbi za vsakega človeka. To je sporočilo, ki je še danes aktualno, tako kot je bilo pred 2000 leti in bo stalo gotovo do konca vekov.
Dejstvo je, da danes ni takšnih potreb, kot so denimo bile pred 100 leti, ko so bile ustanovljene tukaj v Sloveniji tudi sestre usmiljenke, ko se je njihovo delo začelo v Sloveniji. Bila je potrebna drugačna pomoč, kot je denimo potrebna danes. A vseeno, danes je še vedno veliko revščine, predvsem duhovne revščine.
Ko je Vincenci Pavelski sam doživel sprobrnenje in takrat mu je bilo že 36 let, bil je že toliko let duhovnik, bil je posvečen izredno mlad, 19 let, torej in sprobrnenje ali pa razumu je svojo poslanstvo v življenju, poslanstvo, kateremu ga je Jezus poklical, ga je šele doživel ravno ob svojem sprobrnenju, torej v 2 dogodkih, ki so spremenile njegovo življenje zavedno. In to je v istem letu, 1617, ena izkušnja duhovne revščine in isto leto, to je bilo januarja v Franciji, v mestu vasi Folville in isto leto avgusta v vasi župniji Châtillon je pa opazil, koliko je zapuščenih ljudi in pomoči potrebnih na področju, na materialnem področju, na zapuščenosti in na potrebi po zdravju, po strehi, nad glavo, po hrani. Torej, in to je končno, tako je bilo pred tolikimi leti, je aktualno tudi danes. Tako eno kot drugo področje.
Gospod Tomaž Mavrič, v čem vidite, da je danes izziv tako na eni strani moške veje lazaristov, kot na drugi strani sester usmiljenk. Dejstvo je, da smo precej razburkanih časih, tako znotraj cerkve, kot znotraj družbe. Zdi se mi, da nenehno iščemo neke krivce, neke prste, na koga kazati. Kako iti naprej? Kateri so izzivi po vaše?
Izzivi ali pa odgovori na izzive je iskati v na prvem mestu In to ravno, ko sem se pogovarjal z gospodom Božom Rusijo, revije Ognišče, sem se mu na prvem mestu zahvalil za to vprašanje, ki ga je postavil, ki sem ga doživel kot povabilo in izziv za mene na prvem mestu. In rekel je, drugi redovne skupnosti je imenoval karmeličane, imenoval in druge, se nekako lahko opredelijo ali pa nekako bolj jasno lahko opazimo duhovnost, njihova duhovnost. Kako pa jaz gledam na našo vincencijansko duhovnost in sem rekel, kot prvo, na prvem mestu se zahvaljujem za to vprašanje, ker mi da misliti, če drugi ne to duhovnost ne opazijo ali pa jim ni dovolj jasna. Tudi med nami, če je nam težko pričati o tej duhovnosti tudi navzven, je ravno to izziv in mislim, da je to na prvem mestu povabilo, da gremo še globje, da gremo v globino, da se vrnemo na tisto navdihnenje, tist ogen, tisto navdušenje, tist elan, ki je ustanovitelja. V našem primeru Vincencija Pavelskega, v primeru drugih redovnih skupnosti družb, drugega, ne, ustanovitelja. Torej, to duhovnost živeti danes, torej, to vidim kot prvi izziv. Potem pa od tega pa biti Vincenci je tako rad poudarjal in govoril o Božji previdnosti. Ne? Božji previdnosti pa lahko tudi rečemo z drugimi besedami Božji načrt, Jezusov načrt za človeštvo, za konkretno družbo, za konkretno skupnost, za mene osebno. Torej, pustiti se voditi Božji previdnosti, Božjemu načrtu, Jezusovemu načrtu, Božjemu duhu, torej in v duhu naše karizme, torej služiti, biti na razpolago, odkrivati znamenje časa in potem se popolnoma ali pa tako s polno paro vršti v služenje.
Gospod Mavreč, omenili ste, da se je potrebno vrniti k začetkom, k koreninam in če po drugi strani poslušamo papeža Frančiška, ki nas nenehno opozarja, da se moramo vrniti tudi na obrobja in spregovoriti o obrobju. Spregovoriti tudi o obrobju znotraj katoliške cerkve. Nedavno je v Vatikanu potekala sinoda posvečena mladim in zlorabam. Na tej ste sodelovali tudi vi. Kakšno je sporočilo papeža Frančiška, kakšno sporočilo nam daje papež Frančišek za vsem tem? Ne samo lazaristom, ne samo posvečenim osebam, ampak tudi nam, laikom.
Ko ste omenil, papež Frančišek že od začetka svojega služenja kot papež, svojega pontifikata, je spregovoril o periferijah. Je spregovoril iti, torej, bodi si bivanskih, bodi si tudi fizičnih, torej, da gremo iz sebe, torej iz sebe k drugemu in torej bodi si osebi konkretno ali pa tudi, da se prestavimo fizično iz enega kraja v drug kraj, torej na misijon, jed na misijon. In seveda misijoni so lahko tudi tam, kjer sem in so gotovo tam, kjer sem in istočasno pa tudi odprti, da se tudi fizično preselim v kraj, kjer je potrebna evangelizacija ali ponovna evangelizacija. V tem smislu je za nas tudi povabilo in želimo kot družba, želimo kot vincencijanska družina temu se vračati, poudarjati, poglabljati se in ne biti v strahu, tudi odpirati nove postojanke, nove poteze, delati nove ob tem razmišljanju prednostnih nalog, znamenjev časa, se lotiti nekaj, kar danes začutimo, da je potrebno odgovoriti. To, kar ste tudi omenil, vprašal na začetku, ko smo imeli sinodo v Rimu, kjer sem tudi sodeloval, In gotovo je papež Frančišek želi bodi si s tistem dejanjem tega srečanja, te sinode, ampak ne, da bi se to omejilo samo na neko dnevne srečanje, ampak dati s tem en nov zagon in tudi eno konkretno zunanje znamenje, da papež torej je blizu vsakemu človeku, je blizu tistemu, ki je bil, ko smo govorili ravno o spolnih zloravah, ki je bil izkoriščen, torej, in da se temu človeku pomaga, istočasno po drugi strani pa tudi človek, ki je tudi potreben pomoči, tisti, ki je storil krivico, da mu tudi se mu stoji ob strani oziroma da se mu pomaga iz te situacije veno novo življenje.
Tako sveta Ludovika Marijak kot sveti Vincenci Pavelski nas nenehno vabita k dobrimi deli, kot tudi k molitvi, da brez nje tudi dobra dela ne bodo obrodila sadov vaše vabilo.
Prav gotovo je navdihnenje, če gledamo razne ustanovitelje družb, torej vseh, in omenili ste tudi ustanovitelja misijonske družbe, torej misionarju svetega Vincencija Pavelskega, hčere krščanske ljubezni, Vincencija Pavelskega, Ludoviko de Marijak, prav gotovo sta ne samo o tem govorila, ampak živela globoko duhovno življenje. To je bilo od začetka torej jasno in ko so se začeli pridruževati člani so tej poti, so tej duhovnosti, tej karizmi začeli slediti mlada dekleta, mladi fantje, je to bilo na prvem mestu. Če gledamo prvotna pravila, ki jih je napisal, torej prva pravila, prve konstitucije, ki jih je sam Vincencij pustil sobratom, torej je rekel, prva vaša naloga je svetost. Ni govoril o eni dejavnosti ali pa v služenju na vzven kot na prvo, bi rekel, ker vse to je potem, vse to sledi, ampak je govoril o osebni svetosti. Torej je postavil jasno Jezusa v sredino in iz Jezusa, ki je poslan bil od očeta evangelizirati uboge, kot je sam Jezus spoznal, ko je bral Izaija v shodnici v Nazaretu, je rekel, ko je bral, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, to je rekel, danes se je to uresničilo, torej se je uresničilo v njem. In to je on razumel, da je to njegovo življenjsko poslanstvo. To je zaradi česa je on postal človek, zaradi česa je on prišel na zemljo in preko te poti, da bo odrešil človeštvo. In k temu smo povabljeni, to je tudi naše geslo, geslo pa ne samo naše družbe, ko rečemo ta duh, ne, vincencijanski duh je navzočil v vseh raznih vejah, raznih družb, tako laičnih, kakor Bogu posvečenih oseb, ko imenujemo vincencijanske družine.
Tako kot ste omenili misionarje, ki so nujno potrebni za današnji svet, je na svoj način misionar tudi Radio Ognjišče, ki pa letos praznuje 25 let srebrni jubilej svojega delovanja. Vstopili smo v jubilejno leto lani, sklenili ga bomo 28. novembra letos na Brezjah pri Mariji Pomagaj, se ji zahvalili za vse prejete milosti in darove. Kakšne so vaše želje, Radio Ognjišče, in vaše sporočilo poslušalkam in poslušalcem?
Najprej bi se rad zahvalil glavnemu uredniku, gospodu Franciju Trstenjaku, pa direktorju Franc Bole in vsem, ki od začetka, radija pa do danes s takim srcem in s tako zagnanostjo, s takim pričevanjem služite s tem orodjem, za katerega sem prepričan, da je čudovito orodje evangelizacije. In vi dosegate z radijom, dosegate toliko ljudi, ki bi jih sicer ne preko cerkve, ne preko tiska dosegli, tako pa jih dosegate vi preko valov in zdaj se seveda vse, kar je se še ta svet medijev, ki se razvija, sredstvo javnega obveščanja, tako spletne strani kot razne socialne omrežja. Vse to tudi vi skušate torej biti pozorni na znamenje časa in tako se obnavljate, tako ostajate aktualni. Tako da to na prvem mestu. Drugo pa to, da bi nadaljevali to razmišljanje, to odkrivanje znamenja časa, kaj k čemu vas in s kakšnimi orodji vas danes kliče Jezus, da služite na tem misijonu, ki ni niti omejen na eno državo, ampak vaš glas gre po celem svetu.
Sporočilo poslušalcem, mogoče?
Poslušalcem pa najprej bi želel se zahvaliti tudi vsakemu izmed vas za to, da po eni strani podpirate ta svetovni misijon, ki ga tudi izvršuje na svoj konkreten način Radio Ognjišče. Rad bi se zahvalil in prosil za molitve, za to duhovno spremstvo vas, dragi poslušalci, kjerkol ste po svetu, kjerkol poslušate in se vključujete v valove Radio Ognjišče, imejte nas tudi v mislih in bodite tudi vi tako nami skupaj misionarji. Temu smo poklicani, naša karizma, naša duhovnost je res človeku pomagati v svoji celoti, duhovno in materialno, kjer in na način, ki je v danem trenutku najbolj primeren, najbolj tudi dostopen. Torej, da bi naše sodelovanje, naša odprtost ostala še naprej, upam, da bomo tudi mi lahko preko Radia Ognjišče za tudi v bodoče prihajali z vami v stik z raznimi oddajami ali trenutki pogovorov in tudi idejami, projekti. Vsega je, kot vemo, toliko, potreb je toliko in zato tudi vaša odprtost srca je še kako dobrodošla. Bog vam povrni za vse in hvala za molitev.
Z vrhovnim predstojnikom lazaristov in sester usmiljenk hčera krščanske ljubezni se je pogovarjal Alen Salihovič. Oddajo sem uredila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.